В эфире «Свобода» у Менску, 19-я година. У Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Президенты Венесуэлы Уго Чавес и Беларуси Александр Лукашенко подписали в субботу погоднение о поставке 30 миллионов тонн венесуэльской нафты у Беларусь на протягу наступных 3 лет. По выниках 3-годинных перемов со своим венесуэльским коллегам Александр Лукашенко заявил.
Дорогой Уго, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете нашему народу в это непростое время. Вы должны помнить, как ты мне когда-то сказал, рассчитывайте на нас. Все, что мы можем, все, на что мы способны, а мы можем немало, мы готовы сделать для венесуэльского народа в счет благодарности за то, что сделали вы для нас.
З Менску Уго Чавес накіруецца ў Кіеў, дзе плануецца абмеркаваць пытанне паставак нафты ў Беларусь. Праз Украіну, асноўную транзітную дзяржаву, нафта чыгункай паступае на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Не выключана, што будуць абмяркоўвацца больш танныя шляхі нафтавага транзіту, а менавіта нафтаправод Адэса-Броды. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад выказався за протяг перемову з міжнародною супольністю об своїй ядерній програмі. У промові, яка транслювалася по національному телебаченні, іранський лідер, однак, додав, що перемови повинні бути справедливими для усіх боків. Раніше Еуразвяз пропонував Тегерану одновити перемови со Злученими Штатами, Великою Британією, Китаєм, Францією, Росією і Німеччиною у середині листопада. Недавно Рада безпеки ААН увела 4-й раунд міжнародних санкцій супраць Ірану за недостаткове супрацовніцтва з Міжнародним агентством по атомній енергії. Захад подозрює, що Тегеран імкнеться створити ядерну зброю, Тегеран гэтыя закиди адринає. Перамовы паміж ізраільскімі ды палестынскімі лідарамі, прызначаныя на 21 кастрычніка ў Парыжы, адкладзеныя на больш позні тэрмін. Пра гэта гаворыцца ў заяве, распаўсюджанай ўрадам Ізраілю. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што спроба пабудаваць у Нямеччыне мультыкультурнае грамадства правалілася. Такое меркаванне яна выказала ў Пацдаме, выступаючы на сходзе маладых актывістаў, узначаленага ёй Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу. Канцэпцыя мультыкультуралізму, калі прадстаўнікі розных народаў жывуць шчасліва бок побок адзін з адным, не працуе ў Нямеччыне, сказала канцлерка. У городе Карачы, что на поўдні Пакистану, на фоне крывавых міжэтнічных сутыкненняў сёння праходзяць пазачарговыя выборы. Выборцы галасуюць об замене ў парламенце краіне забітага ў жніўні депутата, што рэпрэзентаваў народнасць урду, якая складае этнічную большасць у Карачы. У ноч перад выборамі прынамсі 17 чалавек загінулі і каля 40 былі параненыя ў выніку серыі ўзаемных нападаў паміж прадстаўнікамі урду і пуштунаў. Участкі для голосування аховують узброєні військові підрозділення. Карачи – самий буйний город і промисловий центр Пакистану. На поўдні Афганістану пры выбуху загінуў вайсковец з кантынгенту міжнародных сілаў. Пра гэта паведаміла камандаванне НАТО, не прывёўшы іншых падрабязнасцяў. Толькі ў кастрычніку гэтага году ў Афганістане загінулі 44 вайскоўцы сілаў кааліцыі пад камандаваннем НАТО ў асноўным на поўдні краіны, дзе ад лета амерыканскія падраздзяленні праводзяць буйную аперацыю супраць талібаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас свабод.